Dette er Jakt- og fiskepodden, en podcast fra Statskog.
Hjertelig velkommen til Jakt- og fiskepodden. Grunnen til at vi I Statskog og Norges Jæger og Fisk driver med Jakt- og fiskepodden nettopp at vi ønsker å inspirere, gi kunnskap og senke terskelen når det gjelder friluftsliv. Det førte også til at vi rømte studio en liten periode og laget opptak I Troms og Trøndelag og vakre solør, ikke minst. Og vi når ut 10.000 hver uke faktisk, og har utallige tilbakemeldinger som tyder på at det hjelper det vi gjør, også med den her typen tilrettelegging. Uten sammenligning for øvrig, FN har slått alarm om naturkrise I mange, mange år. Utallige rapporter fra universitet og fagmiljø har vært nettopp alarmerende. Men det først når Bård Tufte Johansen drar ut og viser frem hvordan norsk natur faktisk nedbygd, at alle sammen plutselig setter under lunsjen og snakker om naturkrisa. Også Dagens Næringsliv og Aftenposten har laget en rekke artikler om friluftsliv I Norge og Sverige. Og det skjer da at en iver etter å tilrettelegge for friluftsliv I flere mannsaldre begynner nå plutselig å møte ordentlig motbør. Mange mener at store områder da bør skjermes rett og slett for menneskelig ferdsel. Naturen tåler det ikke, villrein tåler det ikke, samisk reindrift tåler det ikke. Og ikke minst så har vi sett flere antydninger om at jakta bør begrenses. Jaktfrie nasjonalparker og mer at vi skal nå mer tamme dyr da. En slags sånn sameksistens med folk. Det trenda I tiden, og dem skal vi snakke om I dagens episode. Ikke minst så har vi nemlig en rapport som tar temperaturen på samfunnet, og den skal vi komme ikke bare litt innpå, men ganske mye innpå. Nå har du akkurat hørt en usett vanlig lang innledning fra kommunikasjonssjefen I Statskog, Trond Gunnar Skiristad, som I herre anledningen podsjef og legeut. Med meg har jeg blant annet en sindig jeger som har vokst opp med jakt og fiske som en veldig, veldig, veldig naturlig del av hverdagen. Hjertelig velkommen, Jo Inge Bresjøberge.
Tusen takk.
Ja, når det gjelder jakt og fiske, hvordan var det I hine håre dager I Solør?
Bekymringsløst.
Ja.
Akkurat på den fronten I hvert fall.
Var det mange som ikke drev med jakt og fiske?
Nei, det var ikke det. Jeg tror jeg kan si at, men det var litt, vi lekte jo sammen ung og gammel her på seg. Altså om det var gutt. Det var mye gutter I inter, altså, så jeg lekte stort sett med gutter, jeg var sammen med gutter, og da var jeg ofte den yngste omtrent på begge feltet, og så lærte ut av de andre alle fiske, og det var jo vanlig, og fortsatt vanlig, at du fikk hagle eller røfle på konfirmasjon, og nesten samtlig jakte, eller ble jegere, eller drev med baneskuting da, eller, ja. Så jo, absolutt, helt vanlig, normalt.
Nå skal jeg ønske velkommen til ekspert nummer to. Her det informasjonssjefen I Norges Jæger og Fisk og podcastens kunstnerskjell, Espen Farstad. God dag, dag.
Takk.
Jeg trekker opp et ganske stort lærhet her da. Hva skjer at tankevirksomheten går, og øynene går nesten litt sånn rundt underveis her nå, for du kommer på så mange ting du har lyst til å si, og så må du vente til jeg ferdig. Hva skjer at det kan være litt sånn enerverende for en litt lett rastløs sjel? Men
Det som et narspill blir mye dårlig innsnakk
Norges Jæger og Fisk har I lag med Statskog og Miljødirektoratet og Norsk Friluftsliv og sikkert noen andre målt holdning til jakt og fiske og friluftsliv over ganske så mange år det såkalt natur- og miljøbarometer og vi fikk en ny måling for noen måneder siden Hva det natur- og miljøbarometret? Det har du jo hatt ganske mye med å gjøre.
Ja, jeg har vært så heldig at jeg har fått vært med på det helt fra starten av og frem til I dag. Og det altså vårt behov for å vite noe om hvilke trender som I samfunnet når jeg tenker på befolkningens holdninger I natur- og miljøspørsmål. Og det vi gjør at vi rigget til et spørreskjema via et sånn analysebyrå, da, Kantar analysebyrå, Og da har man altså, stiller man i bunn og grunn de samme spørsmålene fra år til år. Til å begynne med var det hvert år. Etter hvert så har vi liksom strukket det til hvert tredje år, det holder på en måte. Men da, ved å stille det samme spørsmålet, så har du sammenlignbare tall I lange tidsserier bakover. Og da kan vi se, har befolkningens holdning endret seg I forhold til forholdet til jakt, rovvilt, er Statskog en kjernekar eller ikke, og så videre, ikke sant? Så, og da får vi de svarene over tid. Og hvorfor gjør vi det? Hva skal vi med dette? Det jo det interessante. Ja. Og fra Jeger og Fisk så dette veldig klart. Norges Jeger og Fiskbund har som formål å sikre at vi kan jakte og fiske inn i fremtiden, la oss si 50 år frem i tid, ikke sant? Da det slik at vi må sikre et par tre ting. Det ene at vi må sikre naturgrunnlaget, at det noe å jakte og fiske på, det jo selvfølgelig. Men i denne sammenheng så handler det om å sikre at vi har samfunnets aksept for det vi bedriver. Og at vi i takt eller i tråd med samfunnsutviklingen. For samfunnet har endret seg dramatisk. Du begynte med hvordan Jo Inge vokste opp. Mm. Ja, altså, jeg gjorde en liten sånn øvelse på det her om dagen, for jeg tenkte jeg skulle holde et foredrag om fremtiden for jakt og fiske. Og da tok jeg utgangspunkt i, fremtiden er 50 år frem i tid, 2074. Ja. Hvordan var det da i 1974, 50 år tilbake i tid? Ja, det var jo jeg ble jo helt sjokkert når jeg gikk inn og begynte å analysere. For det første så var den viktigste kilden til informasjon, inspirasjon og sånn da, det var en katalog som het Napp og Nytt.
Ja.
Vi løp til sportsbutikken, og det var der vi hentet all informasjon. Vi bladde, vi kunne i fillebiter.
Fillebiter?
Ja,
jeg har det med ennå.
Ja, ja. Og det var altså, og vi felte jo nesten ikke noe hjort og elg i Norge.
Nei.
Men vi feltet igjen helt veldig mye ryper og laks. Mm. Ja, ikke sant? Jeger- og Fiskebundet hadde 37 000 medlemmer, nå vi 125 000, ikke sant? Mm. Så det har skjedd store, store endringer i samfunnet. Mm. Viltbestanden har endret seg, som du var inne på, naturtapet påvirker oss hele veien. Alt endrer seg på 50 år, dramatiske ting som har endret seg, for ikke snakke om hvordan vi
kommuniserer.
Ja, det er så mye som vi kan prate om. Og det må vi jo ta med oss med tanke på hvordan blir verden om 50 år.
Mm.
Og da et viktig element i dette her jo dette med samfunnsaksepten. Hvor står vi i samfunnet? Det fantastiske jo at vi i de litt over 20 årene som vi har brukt natur- og miljøbarometre, faktisk står sterkere i samfunnet som jegere enn det vi gjorde for litt over 20 år siden. Altså aksepten, samfunnsaksepten for jakt jamt økende. Og nå på all time high, altså 8 av 10 nordmenn, grunnleggende positivt til jakt. Og det jo en
Og det i verdensmålestokk, så det her, dette på toppen. Altså.
Ja, dette på toppen.
Vi helt der oppe.
Og jeg synes det fantastisk i lyset av den der samfunnsutviklingen som vi har sett på disse årene, at vi har klart å opprettholde det.
Mm-hmm.
Og så kan man reflektere hva som det, liksom. Ja, altså, i 1974, hvis du hadde lyst til å jakte, Jo Inge, så fikk du altså en haglete konfirmasjon, og så var det ikke noe krav om jegerprøve i 1974. Nei, det var ikke noe krav om ettersøkshund eller storviltprøve. Alt vilt var lov å skyte på, med mindre det var fredag. Ja. Det var stort sett bare store rovdyr.
Ja.
Så du kunne gå ut i skreven og skyte på alt som rørte seg, ikke sant?
Mm-hmm.
Dette jo helt utenkelig i dag. Nå har vi endret oss. Vi har en mye mer ydmyk tilnærming til naturen. Vi høster av et dokumenterbart overskudd, i hvert fall så godt vi klarer å få det til. Det intensjonen. Mm. Alt fredag, med mindre det åpnet for det. Det krav til jegeren om utdanning, at du følger opp årlig med storviltprøve, og så videre, ikke sant? Og jeg tror at det at vi har greid å følge med på den utviklingen, at vi driver fram jegerprøven og alt dette sånn, følge med tida, ja, gjør at vi har en samfunnsposisjon som står seg sterkt den dag i dag.
Mm.
Og det må vi ta med oss i 50 år frem i tid, da. Men derfor så faktisk natur- og miljøbarometer veldig viktig. At vi måler hvilke trender som i samfunnet. Ikke sant? Så når, senest her bare for et par dager siden, så fikk jeg mail fra en dame som mente at hvorfor skal dere ut og skyte og drepe gauper, og dere har ikke befolkningen med dere. Jeg kan svare, vi kan godt diskutere for eller mot gaupejakt, men du må ikke slenge om det med usannheter. Vi har faktisk befolkningen med oss. 80% synes at jakt fullt ut akseptabelt og positivt. Så det for oss gull verdt. Det var litt lang prat, men, det er sånn det er.
Ja. Mm-hmm. Undersøkelsen går jo inn på ganske mange ting. Jeg ser jo at catch and release overrasker meg litt, ja, men...
Det må jeg fortelle om, for da vi begynte i 2001, så stilte vi også spørsmål om hva folk synes om sportsfiske.
Ja.
Det slutta jo med. Altså, det lå svingte mellom 98% og 99% positive. Det var ingen som var negativ til sportsfisk i utgangspunktet. Det en og annen, ikke sant, som synes at torskene får vondt i leppa, men de fleste synes dette greit. Så fant vi ut at hvis vi heller skulle spørre om et litt konfliktfylt område innenfor sportsfisken, nemlig dette med cash and release, for der går jo debatten i lakseelvene, går jo i sportsfiskemiljøene.
Og det har også forandret seg de siste 20 årene, da.
Ja, men det ganske, du skjønner, det litt mer positivt til cash release nå enn de var, men basically så deler befolkningen seg på midten, skjønner du? Halvparten synes dette greit, og halvparten ikke. Og det som interessant med det jo, hvorfor synes de ikke det greit? Jo, for det går på motivet. Det går på motivet for hvorfor skal du ut og fiske, og egentlig da på en måte plage et dyr i en eller annen grad, en fisk? Jo, altså hvis du skal ha den som mat, så det greit.
Ja.
Og det derfor jakttrøet også står så sterkt. Alle skjønner nytten av å dra inn elg hjem til kjøkkenbord og lage den om til kjøttkaker og alt det som er. Men hvis du bare skal ut og fiske og leke med en fisk og sette den ut igjen, da stiller man spørsmål til deg, men hvorfor det?
Ja. Jeg tror det rører med hele essensen, og det som fanges opp i den høye aksepten i her, nettopp for at vi har den der høstinga da, altså det høster færre å utnytte den ressursen, altså som mat, ikke sant? Og det helt ok.
Ja.
Men når du, som sier, når du skal begynne å bære for moroskull, altså slippe den ut av, det jo litt det samme ser den nedover i Europa det på her med troféjakt, ikke sant? Ja. I Norge så det et skjellsord.
Ja.
Det helt vanlig nedover i Europa, men i Norge så liksom det å jakte for troféer, det helt utenkelig.
Men det jo derfor vi har 80% tilslutning i samfunnet, fordi vi har gode motiver, og vi jakter og fisker i en høstingstradisjon.
Ja, og i et bredt lag til befolkningen.
Ja, selvfølgelig. Ikke minst at dette er for folk flest.
At det er aksept for det er for folk flest. Det tror jeg er utrolig viktig.
Men en annen ting som jeg fant ut, da, som er også, en annen interessant ting, i 1871, da Norges Jeger- og Fiskeforbund ble etablert, så bodde 15% i byer og tettsteder, 85% på landet. I dag er situasjonen 100% snudd på huet. Nå er det 85% som bor i byer og tettsteder, og 15% på landet. Og det gjør jo potensielt noe med folks holdninger til dette, ikke sant? Når man bor urbant langt vekk fra naturen og så videre. Så utrolig viktig at, som du noen ganger har sagt, Junge, kampen om jaktens fremtid i Norge står ikke på Solør, den står på Grünerløkka.
Ja.
Og det betyr at det er utrolig viktig at dere på Solør også er velvillige til å åpne kommuneskauen for at det skal slippe til folk fra byen.
Ja.
Så er det sagt også. Og da, og jeg må si det, for det, og det er smått legendarisk, altså, da vår organisasjonssjef i Jeger og Fisk begynte i forbundet i år 2000, så hadde vi 220 lukkede foreninger i Norges Jeger og Fiskbund, altså foreninger hvor man måtte søke om opptak, og noen hadde krav om at du bodde på Vestsida Samvirkelaget, noen at du var kommunen der, og så, det var ulike krav da. Så har organisasjonen bevisst åpnet seg nå, gjennom disse årene, og nå er vi åpne 100%. Det finnes ikke en forening i Norges Jeger- og Fiskerforbund nå som ikke er en åpen forening. Og det er nettopp i det samme tankegodset. Vi må åpne oss opp og være åpne og inkluderende og si, kom til oss, vær en del av oss, dere er hjertelig velkommen. Det er veldig viktig.
Jeg kan si at den undersøkelsen her er kanskje den er nesten mer positiv som svart på hvitt, enn de tegnene her skjer da. Og jeg har jo lansert det for dere flere ganger, det er jo litt sånn at man kan ha en sånn følelse, og så har man en sånn selvforsterkende utvalg av nyheter som du fanger opp, og det kan gå til at det er det jeg har gjort da. Men jeg så jo at det var naturfotografer som var ut og ønsket jaktfrie nasjonalparker. Og jeg har sett ganske mange store diskusjoner som gjør at herre utfordres på en måte som det aldri ble utfordret på før. Likevel så ser jeg her i natur- og miljøbarometret at det står veldig, veldig sterkt. Men jeg skal bare ta en bittelitt resonemang på det du var inne på samfunns...
Men kanskje de ikke er representative da? De er bare høylytte?
Absolutt. Absolutt.
Vi må ta inn og reste det da. At det der er jo gjort i et representativt utvalg da, til befolkningen.
Ja,
det er det. Men,
Det kan være, men jeg tror kanskje at det er holdningen til høsting av naturen og naturens overskudd. Jeg er redd for ikke står like fjellstøtt i dag som det gjorde, men det henger sammen med at vi kan se, altså bærekraft brukes jo i enhver setning nå da. Statskog er jo fryktelig opptatt av bærekraft. Og for meg så handler det om at vi skal veste hvordan virksomheten vår påvirker verden rundt. Vi skal veste det, og så må vi ta valg basert på det. Og jeg tror at dagens samfunn ikke aksepterer at folk i 10.000-vis fer ut i skogen med våpen, uten at man har, og i en tid der FN definerer en naturkrise, da er vi nødt til å veste vi som slipper dem til, Vi er nødt til å si at, ja, men dette går bra. Ja. Dette innenfor det vi kan si bærekraftige rammer.
Vi vet hva vi gjør.
Ja. Ja. Og så og vi ganske frem på, sånn, en ting det vi antageligvis verdensledende, på rypefronten. Mm-hmm. Det var jo en rødlista art, og så sikkert mange årsaker til at den ikke er rødlista lenger, men en av årsakene i hvert fall at vi har hatt en annen type forvaltning enn den det var før, og den mye mer kunnskap.
Og en holdningsendring altså. Som en følge av det.
Ja, ja.
Absolutt.
Og så tenker jeg at det, når spørsmålene kommer opp, så kan vi hele tiden møte dem med kunnskap og fortelle at herre er måten jeg påvirker. Og da, og da vi inne på det med samfunnets aksept. Vi er hele tiden nødt til å, vi er nødt til å forandre oss for å beholde samfunnets aksept. Det holder, fortiden holder litt lenger.
Nei.
Kravene til det vi gjør fremover er annerledes enn kravene var før.
Ja. Hadde vi oppført oss sånn som vi gjorde i 1974 i dag, så hadde det vært dramatisk. Ja, det helt sikkert. Vi har en helt annen tid. Men det handler jo om at vi også er drevet, vi er også kunnskapsbaserte, vi som er jegere, og dere som er grunneiere, ikke sant? Vi prøver jo å tilnærme oss den kunnskapen som finnes, til og med være med å videreutvikle den, og bruke, liksom anvende den i den praktiske forvaltningen. Og vi har snakket om det før, norsk viltforvaltning er liksom, det er jo en sånn trebeint greie, ikke sant? Myndighetene setter rammene, grunneierne er de som sitter med rettighetene til jakt og fiske og forvalter i praksis, og så er det jegerne som utøvende part, og dette spiller sammen, og det er så verdifullt.
Men det har jeg også sagt mange ganger, da jeg startet i Statskog, så var det litt murring når vi var litt streng på reguleringene i Statskog. Nå er det murring hvis vi ikke er streng nok. Så det altså det ansvaret som er å oppleve at jegerne tar og har i det for nettopp å beholde samfunnets aksept. Det samspillet er godt, altså.
Ja, jeg kan komme til lytterne, så kan jeg komme med en liten sånn inside-sak nå fra Jeger og Fisk og Statskog, som jeg har lyst til å røpe her og fortelle en liten historie. Nei, for da dere kjøpte Meråker Bruk, så var jo det selvfølgelig en svær sak. Og så har det vært litt debatt i etter det, hvordan skal det forvaltes, og de lokale mener litt, og andre mener litt, og så videre. Sånn. Og så husker jeg pratet med Jo Inger, jeg tror nesten til og med det var du som ringte meg og sa at Espen, nå gruer jeg meg litt, for nå skal jeg reise opp til Meråker, som en ansvarlig forvalter første høsten, og si fra at vi er nok nødt til å stenge rypejakta på grunn av situasjonen, bestandssituasjonen for rypa. Du gleder deg ikke til det, Jo Inge. Nei, jeg gjorde ikke det. Nei, jeg gleder seg ikke til å reise opp. Og så reiser du opp, og så er det liksom folkemøte, og alle møter opp, og det er spennende, og ny forvalter, og hvordan skal det bli? Og så sier du at vi beklager, i år er vi nok nødt til å frede. Og så er det applaus, liksom, fra jegeren.
Ja.
Så er det applaus fra jegeren. Det hadde ikke skjedd i 1974,
altså! Nei, det
hadde ikke skjedd kanskje for 5 år siden, 10 år siden, hvertfall ikke.
Nei, det har gått fort.
Det har gått fort.
Mm. Men det er, og det er bra. Men så tenker jeg at hvis vi da skal kikke 50 år frem i tid, da, så må vi jo rigge oss for tilsvarende store endringer, ikke sant?
Yes,
absolutt.
Både som grunneier og som ansvarlige jegere, både som organisasjon, jeger og fisk, men også hver enkelt av oss, ikke sant? Må gå litt i oss selv på dette her. Og vi kommer til å møte en del tøffe ting. Du nevnte jo, nå kommer det innskrenkinger i friluftslivet som et resultat av naturkrisa. Villrein på Hardangervidda er i fullstendig krise, og mange andre områder også.
Ja.
Vi må kanskje begrense en del av den ferdselspolitikken som vi har hatt, som jo stort sett har vært helt åpen, ikke sant? Og prøve å stramme inn der. Og det, på et eller annet vis så kommer dette også etter hvert å ramme oss. Jeg har hytte i Oslofjorden, jeg får ikke lov å fiske torsk lenger. Torsken er trua, så den er freda. Jeg aksepterer det fullt ut. Jeg synes det er helt greit, og det må vi gjøre. Kunnskapen sier at sånn er det, og så må vi forholde oss til det. Og så godtar jeg ikke nullfiskeområder, for jeg mener jo fremdeles at jeg skulle fiske sjøørret og makrell, for det er det rikelig med.
Ja, ja, ja.
Og så må de ha tiltro til at jeg ikke fisker torsk. For sånn er vi. Det er tillitsbasert. Men vi kommer til å møte mange sånne utfordringer i året som kommer, vi som er jegere og fiskere, det er jeg helt sikker på.
Ja, og tenke på noen til nasjonalparker da, med de utfordringene som ser på, blant annet rype da. Bare tenk rype, herre og villrein da.
Ja.
Så er det jo ikke sikkert at det er jakt, i verste fall på Hardangervidda i fremtiden. Ikke sant? Altså, hvis alt er alle negative konsekvenser slår til.
Ja.
Men
vi skal vokte oss for å liksom tro at vi løser de arealutfordringer, for det er jo først og fremst det vi snakker om her, nedbygging av arealer, og så får det noen konsekvenser. Ja. Vi kan ikke løse alle arealutfordringer ved å bare frede og lukke naturen og si nå får den være for seg selv.
Nei.
Vi må ta fatt i roten av problemet, vi må slutte å begrense arealene, bygge ned verdifulle arealer, og så videre, ikke sant? Sånn at det ikke, freding ikke noe løsning på dette av seg selv.
Nei, absolutt ikke. Nei.
Hva synes du om jaktfrie nasjonalparker?
Ja, det synes jeg usett vanlig dårlig idé som et utgangspunkt. Nasjonalparker jo nettopp vernet for å ta vare på verdifull natur. En del av den naturen, altså hvis du går til naturmangfoldloven, så sier det noe om hvordan vi skal ta vare på naturen av hensynet til naturens egenverdi og friluftsinteressen, altså menneskets bruk av naturen. Og det jo den tradisjonen vi har befolket dette landet og brukt dette landet, en nytte mellom liksom ta vare på og bruke. Hvis vi lukker naturen og lukker menneskene ute, da jo det en fallitterklæring, sånn som jeg sier det.
Men det begynner å etablere seg en forestilling om at naturen ikke tåler den menneskelige påvirkningen.
Ja, men det gjør den jo, det jo helt riktig også, at i stor grad så tåler den jo ikke den menneskelige påvirkningen sånn som vi durer frem i dag. Men vi kan si med hånda på hjertet at rypejakta i dag ikke noe belastning for rypebestanden som sådan. I dårlige år, i dårlige områder, så freder vi å tilpasse jakta etter det, og det jo den type naturbruk vi må få gjennomført. Vi kan ikke ha fri ferdsel tvers over Hardangervidda i sårbare tider for villreinen sannsynligvis, sånn som vi har hatt tidligere. Nå må vi kanskje kanalisere, informere, bringe folk over på andre spor og så videre. Og det positive virkemidler, heller enn å lukke ved et absolutt vern, for det et negativt virkemiddel.
Men det jo, jeg synes det fascinerende det at i ti år etter ti år så har guldstandarden vært å tilrettelegge mest mulig for ferdsel i naturen. Det hender nok på å bli rammet inn da. Ikke snur nødvendigvis, men bli rammet inn. Og så skal jeg benevne en ting til deg, som det jo, jeg synes jo, da vi for noen år siden laget en ny strategi for Statskog, så hadde vi jo møter med ganske mange forskjellige, blant annet jegerfisk. Og det var en ting som raga høyere enn alle andre beskjed til oss, det var at vi skulle være et lokomotiv på kunnskapsutviklingen. Og det er vel det er også min kjepphest da, at det med kunnskap er at vi utvikler mer kunnskap, det tror jeg helt avgjørende for at vi skal greie å opprettholde og kanskje styrke den aksepten. Og sånn, som du og jo Inge var inne på, det at det er en aktivitet for folket, da. Ikke en rikmannsport, sånn som i Frankrike, kanskje.
Eller England, eller Skottland, eller...
Ja. Så det noe...
Absolutt.
Dette veldig interessant, og alt dette forklarer jo på en måte hvorfor vi legger penger på bordet for å gjøre en natur- og miljøbarometer gjennom Kantar analysebyrå hvert år, eller hvert tredje år.
Ja.
Og har jo laget en limerick på det også, selvfølgelig.
Ja, flott.
Ja, ja da. En naturglad forsker fra Kantar Analysebyrå synes naturdata var like sexy som Brigitte Bardot. Han tente på tabeller og friluftsmadamoseller, så nå har han snikmeldt seg inn i KFK.
Nei, men jeg tror kanskje at vi rett og slett... Ok, jeg skal bare smette inn et vanskelig valg da. Jeg vet ikke om det er vanskelig egentlig. Jo Inge, du skal svare først. Altid komme for sent, eller alltid vente på andre?
Jeg har alltid kommet for sent. Jeg hater å vente på det. Da skal jeg komme for sent.
Utredning, pleier du å komme for sent?
Nei.
Ok.
Jeg er jo ikke det.
Det er spennende, ja.
Dette er et moralsk spørsmål. Altid vente på alle andre er jo svaret, fordi jeg synes at alle skal være presis. Jeg er alltid presis, så jeg vil alltid vente på andre ved å være presis, heller enn å alltid komme for sent. Ble det vanskelig?
Nei, det gikk bra. Jeg måtte bare la det gå.
Ja.
Vi er helt enige, svarte helt forskjellig.
En liten hot or not før vi feder ut. Espen først. Finske drikkeviser, hot or not?
Ja, det er hot.
Ja, hot.
Luftpistolskyting, hot or not?
Ja, det er hot.
Mega hot.
Hæ? Rafting, hot or not?
Ja, det er også hot.
Not.
For en som aldri har stupt og svømt under vann.
Ja. Aldri raft det, eller?
Kiting? Hot or not?
Nei, det er not.
Det er not.
Fra DDS album Nå går det så det suser. Låta? Et utslett i respatekspor. Hot or not? Et rungende hot i studio. Takk for det. Velkommen tilbake neste uke. Hot or not?